tekst i dag står i evangeliet etter Johannes, og det er første kapittel og vers 1 til og med 14. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha, Kramette. En utfordring med julen er at vi har ganske mange ting vi forbinder med julen, og raskt kommer fram til en type konklusjon at dette er julens budskap til oss. Jeg tenker at dette er julen. Og mye av det blir jo preget av at vi har juleselskap, vi går på gudstjeneste, og så er det om å finne den såkalte julestemningen en eller annen plass, og kanskje synge de rette julesangene. Det blir liksom ikke jul uten det eller det. Og det er flott med alle de tingene som er forbinder med jul. Kjempe mange positive ting. Det er bra med familie, det er bra med alle de gode tingene. Men spørsmålet er, trenger vi litt for lite inn i julen av og til? Er vi mest sagt fornøyd med for lite? For julen den inneholder jo så enormt mye. Og kanskje det ikke alltid vi klarer å trenge langt nok inn i hva er det julen dypest sett handler om. For julen den inneholder noen sannheter fra Bibelen. Så dersom vi får tak i de, så tror jeg på en måte, hvis vi hadde bare fått tak i de og på en måte hadde kjent de begynte å leve på innsiden av oss, så er jeg sikker på at de hadde nærmest forandret oss på måten vi så på oss selv og omgivelsene. Så i dag advarer jeg litt, for at i dag tror jeg det kan bli litt teoretisk og sånn. Det blir litt sånn teologien om julen, for å si det på den måten der. Nå er det jo sånn at Matteus og Lukas, de beskriver jo veldig hvordan julen skjedde. Altså med Josef og Maria og hyrder og alt dette. Johannes derimot, når han skal beskrive sånn som Kari Mette leser, så blir det på mange måter mye mer filosofisk, og det blir mye mer, ja, hva betydde dette? Hva betydde dette at Jesus kom til jorda? Så jeg håper at vi skal få vist litt mer av det i dag. Og absolutt ikke alt, men jeg synes vers 14 i det som Karim heter leste er et fantastisk vers. Og når jeg holdt på å forberede meg, så tenkte jeg at jeg skulle ta hele vers 14. Men som dere vil se, så kommer jeg ikke så veldig langt i vers 14, men jeg kommer et lite stykke ut i. Men i vers 14 så sier Johannes: Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Jeg kommer ikke så mye lenger enn det, så jeg bare stopper der. Men her er det i hvert fall tre ganske sånne, kall det grensesprengende tema, som Johannes løfter fram, som har betydning for hva var det som skjedde i julen. For det første, ordet blei menneske. Hvem var Jesus? Noen kan tenke at han var en mann som fortalte oss om Gud, eller en mann som hadde mye kunnskap om Gud, eller en som på et eller annet vis kunne formidle oss noe om Gud. Men det Bibelen forteller oss er at Jesus er ordet. Han er selve ordet. Og hva betyr det? Jo, ord er viktige. Dersom vi skal på en eller annen måte avsløre eller vise noe om hvem vi er. Det heter at et bilde kan si mer enn 1000 ord. Men jeg tror et ord, eller en del ord, kan si mer enn 1000 bilder også. Så jeg får prøve å forklare hvor jeg tenker. Hvis du ser rundt deg her nå, tenk deg den personen som du kjenner minst av alle som sitter inne i salen her. En person som du finner, en person som du ikke har snakket med. Du vet egentlig ikke mer enn det du klarer å se på den personen. Så hvis du bare ser rundt deg, finner en person, og ikke stirrer så veldig nøye, og sånn, men en person du aldri har snakket med. Så er det en del ting du kan finne ut om den personen. Egentlig ganske mange ting. Du kan finne ut underveis i gudstjenesten, når du blir bevisst på det. Er det en person som liker å synge, eller er det en som synger sånn, eller er det en som synger sånn? Det kan du finne ut av. Nå skal vi vel kjøre som en kjerkekaffe etterpå, men da kunne jeg gjerne funnet ut hva det er, kaffe, eller te, eller vatten har foretrekk. I dag har vi klett oss litt opp, så i dag er vi litt mer nøytral i klesstilen på en måte, men normalt så ser jo klesstilen noe. Hvis du har fotfylt han eller hun ut på parkeringsplassen, så hadde bilen han eller hun satt seg inn i, sagt en del om personen. Og så hadde du gjerne klart å få fatt i navnet på personen, og du kunne gått hjem og googlet vedkommende. Og hvis du hadde fått opp mange treff, så hadde det sagt noen. Fikk du ikke opp noen treff, så hadde det sagt noe. Og du kunne sitte på bilder der også. Og så kunne du funnet ganske mange ting om denne personen. Men du hadde fortsatt ikke kjent den, eller hun. Du kan ikke si at du kjenner vedkommende, selv om du gikk aldri så mye inn for det å finne ut mest mulig ting om vedkommende. Personen kjenner du ikke, for du på et eller annet vis begynner å utveksle ord med vedkommende. Da begynner du å kjenne vedkommende. Da er det ord som på djupere sett knyttes i sammen. På et helt annet plan enn all annen faktakunnskap. For å bli kjent med en person, det handler om at på et eller annet vis begynner å kommunisere med ord. Ord knyttes i sammen og skaper kjennskap. Når Johannes her i innledning skriver at Jesus er ordet, så blir konsekvensen litt det samme. Han sier, vi kan ikke kjenne Gud uten gjennom han som er ordet, nemlig Jesus. Du kan vite mange ting om Gud. Masse. Du kan lese bøker om han. Du kan studere han på ulikt vis gjennom det han har skapt. Du kan også ha tro på at han faktisk har eksistert eller eksisterer og sånne ting. Du kan gjennomføre faktisk ting for han også. Men for at meg og deg skal kjenne han, da trenger vi Jesus. Uten han som ordet, så kan vi ikke kjenne han. Og en professor har sagt at Jesus er åpenbaringen av hvem Gud er. Hverken rasjonalisme, det vil si logikk eller tankegreier og sånne ting, eller mystisisme, det er veldig sånn svevende, avslører dette. For Gud viste seg historisk gjennom en person. Og hva betyr dette? Mange av oss er jo litt sånn skrudd rasjonelt i sammen. Og du har sikkert møtt mennesker som sier et eller annet som lignende, at dersom ting ikke kan bevises 100%, så er det ikke sant. Og det skjer også litt sånn i forhold til den kristne troen. For det er mange ting som ikke kan bevises i den kristne troen. Men det er mange ting som kan bevises, mange ting som ikke kan bevises. Du kan ikke komme frem og si at det er 100%, du finner et 100% vanntett bevis på at Jesus har eksistert, eller at Gud finnes. Hvis du er på jakt etter det, da finner du ikke det. Det går kjent å finne. Og hvis du, som meg, og sikkert en del av dere andre, har studert exfil eller gjerne tatt enda mer filosofi og sånne ting, så vet du at strengt tatt, så er det faktisk ingenting som kan bevises 100%. Det finnes ingen 100% vanntette bevis. Når det er for noen prøver å ramle, eller ikke prøver å ramle, men at noen ramler av, for nå skal jeg bli litt filosofisk når det er mysticism. En filosof vil si at du kan ikke bevise 100% sikkert at du sitter i kirken nå, og prøver i hvert fall å høre etter en prest. Du kan ikke bevise det. Det kan være at du er utsatt for et bedrag. Det kan være at du faktisk er en sommerfugl som ønsker å tro at du sitter i kirken og hører på en prest. Du kan faktisk ikke bevise at du tenker når du ser noen liksom smile og sånn. Men en filosof vil si ingenting kan bevises 100%. Og der som du mener kan bevises 100%, så er det bare det at du stoler 100% på noe som ikke kan bevises, nemlig din egen evne til å tenke. Og hvis dere går inn på nrk.no, så er det i dag, stod en artikkel til meg i dag, på hvordan tanken og minner, hvordan det endres, hvordan ting, altså hele tiden endres hos oss. Så det er faktisk ikke sikkert at du sitter her, bare så du klarer ved det. Sånn. Men ikke sikkert du kan bevise det, for om du kan ta på det og smake det og føle alt dette. Det er faktisk ikke helt sikkert. Det kan være at du er utsatt for et bedrag. Og så er det jo, ok, du sitter der, men jeg kan ta utgangspunkt i det, men tenk på alle de tingene som en oppgjørende verden har tenkt var sant, som viser seg ikke var sant. Tenk på alle de tingene som har endret seg og sånne ting. Det er for å si at noe må bevises 100% korrekt, det er faktisk ganske umulig. Og så vil en filosof si til slutt at det er ganske mange grunner til at man faktisk skal gå ut ifra at du finnes, at du sitter her og alt dette og sånne ting, for ikke være helt forvirret. Men du vil ikke finne et 100% vanntett bevis som holder uansett, som er klart og overbevist hvem det var som helst. Men også egentlig at en allikevel på mange måter kan tenke, ja, at Jesus på en måte kan bevises, handler ikke om et argument. Det handler om noe helt annet. Det handler om at Gud har talt. Gud har talt relasjonelt inn i vår tid. Og det som Johannes sier her er at det, i begynnelsen var ordet, og ordet var Gud. Det greske ordet som brukes for ord er logos. Og det er det samme som jeg bruker ordet logisk av. Så på mange måter som vi ser at det, Bibelen sier, og nå må jeg håpe dere henger litt, men skal dra dere inn etter hvert. Men Bibelen sier at Jesus er faktisk Guds egen logikk. Gud har ikke gitt deg et 100% vanntett argument som du kan bruke for å si at han eksisterer. Men han har gitt oss en 100% vanntett person for å bevise at det han sier er sant. Ikke et slående argument som vi kan trekke fram, men en person for å bevise at Bibelens Gud er den sanne Gud. Det betyr at Bibelen utfordrer oss til å se på Jesus, til å høre hva det han sier, hva det han sto for, hvordan var det han oppførte seg. Og det du møter kan beskrives som en helhetlig person. En person med en karakter helt utenom det vanlige. Du kan se på fotsporene hans, og du kan lære enormt mye av ham. Hva var det han lærte? Hva var fokuset hans? Nå er det jo sånn at når vi driver barneoppdragelse, av og til sier at det er viktig at ungene gjør sånn som vi sier, og ikke sånn som vi gjør. For at det er sånn, det er av og til litt forskjell på det hos noen av oss. Og sånn, men hos Jesus, så var ikke den forskjellen. Han levde det han sa han var. Og det han sa, og det han levde, pekte på noe helt ekstraordinært, og pekte på noe ekstraordinært. Så hvis meg og deg skal kjenne Gud, da må det skje gjennom det ordet som blir menneske. Og der, gjennom det ordet der, så ser vi hvem Gud er. Men det betyr også en annen ting som jeg synes er veldig flott. For når ordet blir menneske, så betyr det at Gud ble sårbar Tenk, det guddommelige ble menneskelig. Og med at det guddommelige ble menneskelig, så ble det faktisk også sårbart. Gud har blitt sårbar. Det er kun kristendommen, det er kun den kristne troen som snakker om en Gud som ble menneskelig og sårbar. Det er ikke noen andre religioner som snakker om det. Og egentlig er det en ganske uhørt tanke. Jeg hørte om en dame som ble overfalt av noe med en kniv ut forbi et leilighetskompleks. I desperasjon så roper hun om hjelp. Men det var ingen som kom og hjalp henne, og hun døde. Bak vinduene i dette leilighetskomplekset så skjulte seg mange livredde og sårbare mennesker som ikke kom ned til jord, ikke kom ned for å hjelpe. For de var redde for at det ville koste henne, eller koste de selv livet dersom de kom ned. Julens budskap er om en Gud som kom som et menneske til oss mennesker som trenger hjelp. En Gud som kom og ble sårbar. Han ble sårbar ikke med en risiko for at det kunne komme til å koste han livet. Nei, han ble sårbar med en sikker overbevisning om at det kom til å koste han livet. Og tenk deg det, at Gud, universets Gud, kongenes konge, han som troner over alt, han som er alfa og omega, han som er alt det store som du kan bruke med å beskrive ham, det er ordet, Gud, han ble så sårbar at han ble gitt oss mennesker, det ble gitt oss en mulighet faktisk også til å drepe ham. Hebreerne 2 sier, siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han bli fulgt ut som dem. Og videre i kapittel 4 så står det, en som er prøvd i alt på samme måte som meg. Og hva betyr det? Det betyr at Gud faktisk har vært så sårbar at han forstår deg. Han har vært der som du er. Du har sikkert gjort samme oppdagelsen selv, men noen ganger så er det noen mennesker som forstår oss bedre enn andre. Og julens budskap er at det er han som kom til jorda, han faktisk var en underfull rådgiver. En sier om at de beste rådgiverne er folk som har erfart noe av det samme som de rådgir om. De råder om de samme tingene. Og det, ikke bare at de forstår, men det er noe med at du, siden de har erfart det, så merker du at det er en helt annen connection med det. Det betyr ikke at vi ikke kan gi råd med andre også, men erfaring er utrolig viktig. Gud har vært så sårbar at han sitter med samme erfaringen som deg. Han har kjent på sorg ved å miste mennesker rundt seg. Han har kjent på svik ved at mennesker forlot ham. Han har kjent på ensomhet. Det er ikke lenger noen som var der sammen med ham. Han har møtt urettferdighet. Han har møtt smerte. Han har møtt det som er krevende. Han har erfart det. Og derfor så kan han ikke bare kalles underfull rådgiver, men faktisk en sårbare, underfulle rådgiver som forstår deg. Men så gjennom jeg tenker, ja, men jeg har bedt, og så har jeg ikke fått et svar. Så lytter han ikke til det som skjedde. Kanskje det var en viktig bønn, en bønn som tror de strever med å godta at han faktisk ikke hørte. Jesus erfarte også det. Han erfarte at en bønn ble avslått der han ligger i Getsemane med dødsangst. Og roper med dødsangst. Ta denne koppen fra meg. Ta denne lidelsen vekk fra meg. Gud svarte ikke den bønnen. Du og meg har en rådgiver som har møtt akkurat de samme tingene som du og meg kom til å møte. Og julen er at denne sårbare, underfulle rådgiveren ble menneske. Han vet hvordan det er å bli forlatt av Gud. Han vet hvordan det er å stå i dødsen. Og så inviterer han oss til å ramme inn våre utfordringer. Ram de inn med han, med det ordet som ble menneske. La det ordet som ble menneske, som ble et sårbart menneske, la det få lov til å bli rammet rundt livet ditt. Så neste punkt fra vers 14. Ordet ble menneske, og så tok det bolig iblant oss. Jeg ser for meg når Johannes skal prøve å forklare hva det var som skjedde med at Jesus kom til jorda, så skulle han på et eller annet vis forklare at ordet er til stede. Og det er mange ord han kunne brukt, men helt bevisst så velger han akkurat dette ordet, som er det samme som ble brukt når Israelfolket vandret i ørken, og de måtte begynne å slå opp dette tabernaklet, dette tempelet, transportable tempelet, mens de hadde med seg. Og det Johannes sier, det er at ordet ble menneske, men han har slått opp sitt tabernakel mellom oss. Moses han fikk aldri se Guds ansikt der de vandret gjennom mørken. Gud måtte skjule seg. Han viste seg stort sett bare skyer og andre ting. Men så får de den beskjeden om å lage et telt. Dette ble kalt tabernaklet. Plassen hvor Gud var til stede. Og tabernaklet som nærmest var som forseglet for at Gud skulle være der. Og så lenge var for så vidt Israels eller jødedommen på like linje med mange andre religioner. Men når ordet kom, når det ble mennesket tok bolig blant oss, så skjer det en viktig endring. Det ble starten på noe helt nytt. En religion som verden ikke på det tidspunktet hadde sitt maken til. Og så får deg at du var en kristen på den tiden, du levde på den tiden, og så skulle du begynne på en måte å forklare til folk som ikke hadde peiling på hva dette dreide seg om, men som hadde sin religion, og så vil det du snakket om være helt uforståelig. For dersom du hadde sagt en hedning at du var en kristen, så ville han gjerne sagt, ja, så flott, hva tempel har dere? Og da måtte du sagt, jo, Jesus er tempelet. Ja, hvor gjør prestene sine ting da, vil du spørre? Ja, Jesus er vår prest. Så ville han kanskje spørre, ja, hvor gjør prestene sine offer for at du skal bli godtatt? Så ville du måtte svare, Jesus er vårt offer. I et stund så ville du sikkert fått spørsmålet, hva slags religion er dette? Så ville du sannsynligvis måtte konkludere med at det er ingen religion i tradisjonell forstand. For religion handler om å måtte gjøre masse ting for å bli akseptert. Men kristendom handler om at vi gjør ting for det vi er akseptert. Du er blitt akseptert. Så akseptert at tabernaklet, selve ordet faktisk, har tatt bolig midt iblant dere. Og noe av det som ble gjort i tabernaklet, det var jo offringer. Offringer hadde en funksjon, det skulle lukke det gapet som oppstår når noe galt blir gjort. Hvis du erfarer at en person gjør noe galt med deg, så opplever du at det blir et relasjonelt gap. Det oppstår en avstand til den du har gjort noe galt med. Og for at det gapet skal lukkes, så må det en soning til. Det gapet som jeg og deg erfarer i møte med Gud, det er mye større. Men når Jesus slo opp sitt tempel, så lukta han gapet. Han lukta hele gapet. Og det tabernaklet, det pekte fram mot Jesus, mot han som skulle komme, mot dette sårbare mennesket som kom til denne jorda for å lukke gapet. For å lukke gapet mellom deg og en hellig Gud. Så ordet, det ble et menneske. Et sårbart menneske, det tok bolig blant oss, og det lukte gapet mellom oss og Gud. La oss be. Jesus, jeg bare ber om at du hjelper oss å forstå mer og mer om hva julen handler om. Takk for at du ble et menneske. Takk for at du tok bolig iblant oss. Takk for at du ble et menneske som forstår oss. Som kjenner oss. Og at du ble det offeret som gjør at det gapet mellom oss og deg ble lukket. Jeg ber om at du hjelper oss å se konsekvensen av det. I ditt navn. Amen.